tuolta varulta.
Joo, eli aloitellaanpas. Elikkä aloitellaan kurssia ohjelmointi 1. Ja minä olen, pistetään tuo kuva tuohon hetkeksi näkyviin. Mä oon Lappalaisen Vesa, en ottaa kuvaa ajatossa koko ajan pitää. Moikka. Moikka, tämän näköinen. Olen pahoillani, että tämä asia menee tällä tavalla, että joudutaan pitää näitä luentoja tämmöisellä systeemillä, mutta me nyt ollaan tässä tilanteessa. Eli aina kun tuutte tänne luennolle, niin aloittakaa tuolta meidän kurssin luentosivulta ja siellä on sitten periaatteessa ohjeet, mitä jatkatte. Eli aina olisi se, että kirjaannutte tänne Zoom-istuntoon ja sitten avaatte sen luennon numero, mikä meillä on. Eli tähän tulee vaihtumaan tämä, että ensi kerran siinä on luento 02 ja niin edespäin. Ja sitten tuo luento moniste, mitä me niin kurssilla karkeasti seuraillaan, katsotaan sitä tarkemmin, niin sen voi sitten avata yhteen välilehteen valmiiksi. Eli samalla tavalla kuin mulla, että jos siihen tarvii päästä, niin se on tuossa yhdessä välilehdessä ottamassa. Niin silloin teillä on sellainen kattaus, millä voitte seurailla näitä. Ja tuo nyt oli vaan, että jos en saa puhelimella tai muulla aukaisee. Nythän tämä olisi helpoin silleen seurata tätä hommaa, kun voisi yhtä aikaa pitää auki sitä Zoomia, että näkee tämän mun ruudun, ja sitten voisi yhtä aikaa pitää auki sitä selainta, mihin avaa sitten sen luennon ja luentomonisteen. Että voitte sitten vähän tehdä samaa, mitä mä teen siellä. Ymmärrän, että jos on pieni kannettavan näyttö, niin se on vähän ahasta, ja sanoisin, että näitä etäopintoja ja ohjelmointia varten yksi parhaita sijoituksia olisi hommata itsellensä toinen näyttö, että voi käyttää kahta näyttöä. Sitten voi tehdä myös sillä tavalla, että jos on oikein iso ruutuinen kännykkä, niin katsoo tätä Zoomia vaikka sitä kännykästä ja sitten tietsikalta näitä meidän sivuja. Tai sitten jos on joku iPad tai muu tabletti, niin katsoo sitä Zoomia siitä. Ja ihan sama koskee minusta niitä, jotka katsoo sitten jälkeenpäin näitä videoilta, niin siinäkin olisi fiksumpaa, että videoita pitää niin kuin yhdessä osassa näyttöä ja sitten sitä meidän timmiruutua toisessa osassa. No niin, mä olin Lappalaisen Vesa, mutta kysymys on, että kuka on tämän kurssin tärkeä opettaja, niin sen kurssin tärkeä opettaja asuu siellä ruudun sillä puolella. Eli minähän en voi opettaa mitään, että mä oon enemmän vähän niin kuin urheiluvalmentaja, että ei se valmentaja tee tästä huippuseiväshyppääjää, vaan ainoastaan te itse teette se huippuseiväshyppääjä, eli teidän pitää treenata aivan älyttömästi sen valmentajan ohjeiden mukaan kaikkia niitä ominaisuuksia, mitä se valmentaja sanoo siinä lajissa tarvittavan. Eli tämä tulee pitkään olemaan sitä, että te olette se opettaja, minä olen vaan valmentaja. Sitten meillä on toki tässä hommassa mukana iso kasa muitakin, eli meillä on tuntiopettajia täällä, jotka on teillä apuna sitten harjoitustyötä tarkastaessa ja sitten niissä niin sanotussa pääteohjauksessa, mitä katsotaan kohta. Eli meillä on Juha, Mikko, Saana, Jyri, Jussi, Julia, Pyry, Karri, Jemina, Ekku ja Johanna en näköjään saanut kuvaa tänne. Ja sitten aina tulee hirveä kysely siitä, että pärjäänkö mä, kun mä en ole koskaan tehnyt yhtään mitään, niin vastaus siihen on, että kun katsotte näitä meidän nykyisten ohjaajien kommentteja täällä, niin täällä on suuri osa semmoisia, että niillä ei ollut mitään kokemusta siinä ensimmäisellä kurssilla ollessa. Eli samassa veneessä olette kaikki. Sitten se oli 145 vastausta siihen esitietokyselyyn, niin siellä oli lähes kaikki oli kategoriassa, että nolla tai alle 50 riviä pitkän ohjelman on joskus tehnyt. Ja se voi tarkoittaa myös ehkä HTML:ää. Eli tutustukaa sitten ohjaajiin sitten, kun tulee se tilanne. Eli meitä on aika paljon opettajia täällä, tai niitä valmentajia. No sitten koko ala minusta aikoinaan kuvasi paljon paremmin sanaa ATK, automaattinen tietojen käsittely. Että nyt puhutaan kaikesta digitalisaatiosta ja tietokoneesta ja kaikesta muista ja annetaan joku kuva siihen, että joku tekisi jotakin hienoa. Mutta niin kauan aikaa, kun se tekoäly oikeasti toimii, niin se tietokone ei ole mitään muuta kuin väline, millä automaattisesti käsitellään semmoista tietoa, mitä me osattaisiin itsekin käsitellä. Eli oikeastaan, jos teille tulee jotakin ongelmia kurssilla, niin minun kokemuksella se aina tiivistyy siihen asiaan, että yritetään tehdä jotakin, mitä ei ensiksi osata tehdä itse käsin muulla tavalla. Eli me ei voida automatisoida mitään toimintoa, jos en osata ensiksi itse tehdä sitä toimintoa. Ja miettikää aina, kun joku tulee vastaan, että onko meillä oikeasti kyse siitä, että me automatisoidaan toimintoja, eli se on automaattista tietojen käsittelyä. No niin, sitten kun mietitään sitä, että millä homma voi munia, niin yksi tapa munia tämä homma on sillä tavalla, että sieltä puuttuu yksi älyttömän tärkeä väline teiltä, kun te yritätte tehdä ohjelmia tai opiskella näitä asioita. Ja jos me oltaisiin oikealla luennolla, niin mä kysyisin teiltä sitä, että mikä se väline on, mutta tässä se on puoliksi vähän kömpelö. Toki jos ehditte tämmöisiin kysymyksiin sinne luentoseinälle kirjoittaa jotakin, niin voitte sinnekin vastata. Mutta se vastaus on se, että nämä hommat tehdään hyvin pitkälle kynällä ja paperilla. Eli aina kun tulee mulla ongelma vastaan, niin silloin mulla on se kynä ja paperi. Tässäkin näyttää mulla olevan jotakin mitä on pyöritellyt, että ei ole mennyt putkeen muuten. Eli silloin kun teillä on murhe, niin teidän pitäisi kaivaa se kynä ja paperia sinne. Ja sitten meillä, laitan pois koko kuva. Esimerkiksi yksi tärkeä asia kurssilla on taulukot. Ja toinen tärkeä asia kurssilla on viitteet. Ei sano tässä kohti vielä ehkä yhtään mitään, eikä haittaakaan. Mutta taulukot on karkeasti ruutupaperi. Eli jos te osaatte ruutupaperilla hahmottaa siellä, että yksi asia on yhdessä ruudussa, niin te olette huomattavan paljon pitemmällä taulukossa. Mutta sitten jos me tehdään taulukkojuttua ja teillä ei ole sitä ruutupaperia eikä sitä kynää, millä te piirtelette ruutuihin asioita, niin se on älyttömän vaikeaa. Ja viitteet on hyvin pitkälle samanlainen asia, kun mä sormella näyttäisin jotakin ja sen voi hyvin havainnollistaa sitten sillä tavalla, että piirtää, että tuo viittaa tuonne. Ja jos ei sitä piirrä, niin se on tosi vaikea ymmärtää. Eli se on se ensimmäinen tapa munia asiat, että jättää sen kynän ja paperin pois. No sitten mitäs muuta me tarvitaan? Me tarvitaan tietysti älyttömästi ajattelua. Eli tämä on varmaan yksi niistä kursseista, millä te joudutte eniten ajattelemaan. Ja se on sitten se yksi, miksi monet kokevat, että tämä on vaikeaa, koska tässä ei voi antaa valmiita kaavoja, mihin sijoitetaan jotakin. Vaan ne asiat pitää itse opetella ymmärtämään alusta asti. Ja teidän tavoitteekin pitää yrittää ottaa se, että te oppisitte ymmärtämään niitä asioita, ei oppimaan ulkoa. Eli mä esimerkiksi henkkohtaisesti en osaa oikein mitään ulkoa. Mutta pointti on se, että kun jotakin asiaa toistaa tarpeeksi, niin sillä lyhyellä ajahetkellä, kun sitä tarvitaan, esimerkiksi sen viikon aikana, niin ne asiat, mitkä siihen liittyy, niin ne muistaa. Mutta kun mennään kuukausi eteenpäin, niin en mä muista enää yhtään, mitä joku tehtiin. Että sitten pitää vaan tietää, että mistä mä etsin sen tiedon käyttööni. Ja nyt sitten jos ohjaajat sanoo sellaisilla ohjauksissa, että ajatelkaa, niin älkää loukkaantuko, vaan yleensä se on tosi hyvä ohje, että nyt ei vaan odoteta, että tulee valmis sijoita kaavaa, vaan pitää ajatella, mitä ollaan tekemässä. No sitten yksi, mikä meillä on koko ajan ongelmana, niin on aika. Eli tätä hommaa ei voi oppia tekemättä työtä ja kovasti työtä. Ja tämä kurssi on laskettu sillä tavalla, että tämä keskimääräiselle opiskelijalle tarkoittaa, että sitä työtä pitäisi tehdä 15 tuntia viikossa. Se opintopistemäärä, mikä tästä luvataan, eli 6 OP, niin se tarkoittaa melko tarkkaan justiinsa tätä 14 puolta, että tämä tulee tarkkaan lasketaan. Ja sanoin keskimääräistä, ainoastaan suomalaiset autoilijat ovat kaikki keskimääräistä parempia, mutta opiskelijoina kaikki ei voi olla keskimääräistä parempia, niin se tarkoittaa, että jollakin sitä aikaa menee enempi ja jollakin sitä menee hintu verran vähempi. Mutta mä pyydän teiltä sen 15 tuntia työtä kurssin puitteissa, ja sitten kun me kerätään kurssin palautetta ja kurssin aikana sitä, paljon sitä aikaa on käytetty, niin keskiarvo pyörii siellä pikemminkin 10 tunnin kieppeissä kuin 15 tunnin kieppeissä. Eli vaikka mä pyydän 15, niin siihen ei yleensä malleta sitä sijoittaa. No sitten täällä on jotain jylkkärijuttuja linkattuna, missä näistä maristoa näistä kurssien työmäärästä, eli tässä se on oikeasti laskettu ja monessa muussa ei ole laskettu tarpeeksi. No sitten ne, missä näitä ongelmat tulee, niin yksi ongelma tulee siinä, että vaikka mä sanon sen kuinka, vaikka teidän tutorit sanoo sen kuinka, vaikka teidän opinto-ohjaajat sanoo sen kuinka, niin te ette silti usko, että tämän asian opiskeluun vaaditaan sitä aikaa. Ja te ette meinaa millään uskoa sitten sitä, tai osa ei meinaa uskoa, että tämän opiskeluun tarvitsee tehdä sitä työtä. Ihan tosissaan tarvitsee tehdä sitä työtä. Ja nyt tänä vuonna meille tulee vielä iso murhe tästä etäopiskelutavasta, että tämä tarvitsee hirveästi nyt itsekuria. Siinä jotkut huomaa, että eihän näitä luentoja oikeastaan kannata livenä kuunnellakaan ja päättää, että nehän voikin katsoa videoilta, niin kuin ne voi katsoa videoilta, jos nuo mun nauhoitukset onnistuu. Mutta sitten pitää olla älytön itsekuri sille, että oikeasti katsoo ne 2+2 tuntia joka viikko, että pysyy tämän kurssin tahdissa. Että se ei oikeasti toimi sillä tavalla, että joulukuussa rupeaa sitten katsomaan 4x11 tuntia videoita niin kuin päivää ennen tenttiä. Eli alleviivatkaa itsellenne sitä, että teidän on pakko nyt tehdä, vaikka te kävisi näissä Zoom-luennolla, niin teidän on pakko tehdä itsellenne semmoinen aikataulu, että te meitte tätä samaa tahtia. Ja sitten yksi murhe on se, että kun me puhutaan demoista, mitä ne on kotitehtäviä, niin niitä kotitehtäviä innostutaan hyvin helposti tekemään ennen kuin on tehnyt sen muun tarvittavan työn niiden eteen. Ja silloin ne on vaikeita. Eli meillä aina niihin kotitehtäviin liittyy ne sen viikon luennot, edellisten viikkojen vastaukset, pääteohjaukset. Eli ne kaikki pitäisi olla tehty ja sitten vasta voi olla järkevää keskittyä niihin varsinaisiin demotehtäviin. No mistä meillä tämä kurssi koostui? Niin tämä kurssi koostuu siitä, että meillä on se luentorunko on siellä luentomonisteessa, jonka mä äsken toivoin, että olisitte voinut avata yhteen välilehteen valmiiksi, niin päästään sitä katselemaan tässä jossain kohti. Eli tämä on semmoinen 300 sivua tekstiä tulostettuna. Se on periaatteessa mahdollista saada painettunakin, kun mä kerään ylös, että moni kun haluaa sen painetun version. Siinä voi mennä jonkun aikaa, että saadaan se toimitettua. No sitten tämä koostuu meillä näistä luennoista, eli mitä tehdään tänään ja huomenna. Eli niitä pidetään 11 viikkoa pääteohjauksista, joita alkaa tänään keskiviikkona 8. ensimmäinen ja ilmoittautuminen tehtiin siellä ensimmäisessä pääteohjaussivulla. Katsotaan sitä vielä kohta. Sitten meillä on tämä käsite demot. Ja tämä käsite demot, eli jotkut käyttää sitä nimeä viikkotehtävät. Niin niitä meillä menee 11 viikkoa tällä parakurssilla. Ja ne demo-termi koostuu siitä, että te teette niitä tehtäviä kotona, palautatte ne tuonne meidän järjestelmään. Sitten me katsotaan kahdessa ryhmässä sitä, että mitä niihin demoihin olisi pitänyt vastata. Eli maanantai-luentojen jälkeen tai sitten sen jälkeen on vaihtoehtoinen ryhmä sillä. Ja tämä on mun mielestä se tärkein oppimistilaisuus kurssissa. Sitten sen jälkeen niihin demoihin kuuluu omien, pitäisi lukea tuossa. Eli siksi siihen kuuluu se, että on ihan selvää, että välttämättä kaikki ei saa kaikkia tehtäviä tehtyä itsenäisesti. Mutta tärkein oppimistilaisuus on musta se, että jotakin on yritetty ja sitten nähdään se, että mitä siihen olisi pitänyt vastata. Tai vaikka siitä on saatu toimivakin vastaus aikaiseksi, mutta kerrotaan se, että miten siitä olisi tehty vielä parempi vastaus. Silloin se mieli on niin kuin ottavaisimmillaan, kun sitä asiaa on mietitty ja sitten tulee siihen se, että miten tuo pitäisi tehdä. Eli sen takia sitten, kun ne demojen vastaukset on katsottu ja julkaistu ne oikeat vastaukset, niin ne omat vastaukset pitää täydentää oikeaksi. Sitten kurssiin kuuluu debug-näyte, mikä ihme on debug, se selviää tässä muutaman seuraavan viikon aikana, ei vielä tänään kunnolla. Sitten kurssiin kuuluu harjoitustyö, lyhennetään monesti HT. Siinä on 3+1 vaihetta, eli se vaiheet menee siellä kurssin kotisivulla kerrottu ja harjoitustyösivulla kerrottu, että miten ne menee. Eli tässä muutaman viikon kuluttua pitäisi keksiä, että mikä se harjoitustyö on. Ja seuraava vaihe on se, että se jollakin tavalla niin kuin vähän sinne päin toimii, ja kolmas vaihe on sitten se, että se toimii niin kuin suhtkot hyvin, ja sitten viimeinen vaihe on, että esitellään muille sitä, mitä saatiin aikaiseksi, ja sitten vielä tentti. Eli tässä on nämä meidän opiskelutavat kurssista. Meillä on kurssilla luentomoni, se tuolla joku kysyy sitä, että mitä hyötyä on Java-kirjasta, niin hyötyä on se, että tämä luentomonistihan nyt ei voi pärjätä niin kuin 1000-sivuiselle kirjalle, missä on kerrottu niin kuin paljon laajemmin asioita. Ja erityisesti jos aikoo tulla ohjelmointi kakkoselle joskus, niin siellä sitten käytetään kielenä Javaa ja sitä samaa kirjaa voi käyttää siellä. Eli sitä saa laajemman näkemyksen tästä asiasta. No sitten sitä harjoitustyötä rupeatte jossakin vaiheessa miettimään, että minkälainen se olisi. Tuossa on noita vanhoja vuosien harjoitustyötä. Ja tuo rekka-autopeli oli semmoinen, että pelkät savuefektit vei siinä niin paljon, että mun työpaikan kone ei kyennyt sitä peliä pelaamaan, kun siellä oli niin paljon savupartikkeleita. Se oli aika hieno peli. Joo, mutta jotain ton kautta te pysytte tekemään sitten kurssin lopussa. No sitten meillä kurssiin kuuluu tämmöinen asia kuin pääteohjaukset. Ja pääteohjaukset on niitä, mikä alkoi silloin ensi keskiviikkona, eli siellä ideana on se, että me harjoitellaan sitä tekniikkaa, mitä mä tällä luennolla olen näyttänyt. Eli ihan tämän luennon lopuksi mä esimerkiksi näytän, miten ohjelma käännetään komentoriviltä, ja sitten teidän pitää opetella se sama asia tekemään itse. Pääteohjauksessa harjoitellaan aikanaan myös sitten Visual Studion käyttöä, debukkausta ja niin edespäin. Eli ne asiat, mitä siellä pääteohjauksessa harjoitellaan, niin on tehtävä. Joko näissä meidän järjestämissä ohjausryhmissä tai sitten itsenäisesti. Ja nyt, koska meidän ohjaajat pitää pystyä jakamaan järkevästi, niin me tehdään sillä tavalla, että joka viikko pitää erikseen ilmoittautua, että meidän ryhmä on tulossa. Ja se ilmoittautuminen tapahtuu sitä kyseisen ohjauksen kohdalta. Eli täällä Timissä, kun päästään siihen asti, niin täällä on tämä kurssin menusysteemi, ja täällä kurssin menusysteemissä on kohta ohjaukset, ja ohjauskohdalla on ohjaus 1, niin nyt siellä ohjaus 1 sivulle, kun menette, ja siellä ruksitte siihen, että haluatte keskiviikon ryhmään 8-10, kruksi siihen. Jos ette muualla halua, niin sitten se on siinä. Jos haluatte johonkin toiseenkin ryhmään, saatte käydä useammassakin ryhmässä, niin kruksikaa senne. Mutta tämä ei ole oikein pysyttää homma hanskassa, jos ne ryhmät lähtee menemään paljon yli 30 ihmisiä, että mulla ei riitä millään niin paljon ohjaajia sinne. Että tässä ei ole mitään estettä ruksia tänne vaikka 50 ihmisen, mutta katsokaa, että valkkaatte mieluummin semmoisia ryhmiä, missä on tilaa. Tilaa, niin saatte paremmin sitä ohjausta sieltä. Ja sitten seuraavalla viikolla tulee oma ilmoittautumisruksitaulukko sinne. No niin, eli ohjausten tarkoitus on harjoitella niitä meidän teknisiä asioita. Ei niinkään aluksi sitä ohjelmointotekniikkaa, vaan ihan sitä tekniikkaa, millä konetta käytetään. Ja sen takia ne demot kannattaa aloittaa vasta sitten, kun ne tekniset asiat on hanskassa. Mutta sitten jos olette siellä ryhmässä tehnyt ne varsinaiset ohjaustehtävät, mitkä löytyy siis siitä ohjaus ykkönen ja niin edespäin. Siis pääteohjaukset on pelkästään etänä. Eli me ei oikein nyt saada sitä, hommaa pelittämään turvallisesti mitenkään sillä läsnäopetuksessa, koska meidän pitäisi pitää ne turvavälit ja silloin meillä yhteen tilaan mahtuu maks 6 opiskelijaa, eli silloin se tarkoittaa, että me tarvitsisimme 5 luokkaa semmoista 30 ihmisen juttua varten ja ei meillä ole semmoisia resursseja käytössä. Mutta se onnistui aika hyvin keväälläkin, kun me jouduttiin tuohon tilanteeseen, niin se onnistui aika hyvin tuolla Zoomilla. Ja me kokeillaan siihen vähän semmoista erilaista tapaa, että miten me jaetaan sillä ihmisiä ryhmiä ehkä pareiksi ja muita, jossa ne voi tehdä ja sillä tavalla saadaan vähän sitä ohjauskapasiteettia pienemmäksi, jos pystyy sitten ohjaajan sanomaan kahdelle saman asian kerralla. Mutta kokeillaan sillä tavalla ja sitten jos siinä ei tule mitään, niin katsotaan, että jääkö sinne sitten kuinka paljon porukkaa, jotka tarvitsisi sitä läsnäohjausta, että saataisiin niin pieniä ryhmiä, että se sitten onnistuu. Mitäs tuonne tuli? Jos ohjaus tekee itsenäisesti, niin ei ole pakollista osallistua ryhmiin, ei ole. Eli tärkeintä on, että ohjaustehtävissä ne tehtävät tulee tehtyä. Että ne voi hyvin tehdä itse. No demoista jo sanottiinkin, ne oli niitä kotitehtäviä, mitkä piti tehdä. Niitä saa tehdä pienryhmissä. Se on nyt parhaita tapoja oppia, että tekee kaverin kanssa yhdessä ja pohtii asioita ja selittää kaverille, niin se joutuu yleensä paljon paremmin miettimään kuin se, että lätäisee vain jonkun vastauksen sinne. Joo. Oliko tässä mitään oleellista noista? Voisi hypätä pois tästä kalvonäytöstä ja mennä tähän samaan ei-kalvonäkymään. No, sitten niistä demotehtävistä annetaan teille hyvityspisteet ja siellä on tietty määrä, tuolla lukee tuolla demot-sivulla, käytte sen lukemassa jossakin vaiheessa, niin siellä lukee sitä demosta yleistä asiaa ja ne pisteen saamissäännöt. Eli siellä sanotaan, että joka kerta on tehtävä vähintään 2 tähtitehtävää. Ja sitten jos näitä tehtäviä on vaikka 6 kappaletta ja meillä on yksi kaveri, joka tekee sen minimi ja toinen kaveri, joka tekee sen 6 kappaletta ekalla kerralla ja samaan verran tokalla kerralla. Ja sitten kun katsotaan, että mitä meille käytässä näille kahdelle kaverille, niin sitten kun me ollaan siellä kurssin lopussa, niin silloinhan me ollaan tilanteessa, missä tämä vähän demotehtäviä tehnyt tyyppi on samalla tasolla kuin se kunnolla tehnyt kaveri oli kolmannella kerralla. Eli käytännössä aika 0. Eli se, että meillä on minimimäärä niiden tehtävien tekemistä, niin se ei todellakaan takaa sitä, että sillä määrällä pystyy pärjäämään. Se on lähinnä sitä varten, että jos joku tietty viikko on joku katastrofi eikä ehdi tekemään enempää, niin siinä ei niinku ammuta sitä vähäistä määrästä, mutta se summa pitäisi saada aika isoksi, että voi kuvitella osaavansa mitään. Ja mulla on vuosien varrelta niin kuin tosi vahvaa statistiikkaa siitä, että nämä, jotka aloittaa niin kuin tällä tavalla, niin ne tippuu aika äkkiä tuolta kurssilta pois. Että toteutta sinne mitään mahista. Eli kannattaa heti ottaa tavoitteeksi, että osaa tehdä melkein kaikki ne tehtävät, ainakin ne perustehtävät. No sitten pikkasen liittyy siihen kysymykseen, että miksi meillä kielenä on nimenomaan C-sarppi, niin tämä kuva osittain liittyy siihen. Eli kun aikanaan otin tämän kurssin itselleni, tai annettiin mulle, en muista kummin se tapahtui, niin tämä käppyrä tässä kuvaa sitä, että paljonko meillä on ollut ihmisiä mukana milläkin kurssiviikolla. Eli loppupeli oli se, että ensimmäisellä kerralla sitä noin 50% pääsi läpi sitä kurssista. Pidettiin Javalla, ei mennyt kauhean hyvin. Sitten käytiin jossakin konferenssissa, missä puhuttiin media computing ja keksittiin, että no voisin siellä vähän jotain kuvia piirellä ja ehkä soitella vähän musiikkia, niin se pikkasen lisäsi ihmisten motivaatiota ja päästiin sitten pikkasen yli 60% kurssilla pääsyssä. Ja toinen vuosi samanlainen, vähän eri reittiä, mutta aika samanlainen lopputulos tuolla. Eli ei kovin hyvin. Sitten siellä 2010-luvulle tultaessa, niin meillä haluttiin ruveta pitämään tiedekunnassa semmoista nuorten ohjelmointikurssia. Ja mitä ne nuoret haluaa, niin nehän haluaa pelejä. Eli sen takia me tehtiin sinne nuorten peliohjelmointikurssi, joka kestää viikon. Mutta ei kukaan viikossa pysty niinku oikeasti niille perustyökaluille, mitä on olemassa, niin tekemään mitään järkevää. Ja sen takia me kehitettiin sinne oma peliohjelmointikirjasto. Ja silloin 2010 tullessa niin paras kieli siihen hommaan oli C-Sharp ja Microsoftin työkalut siihen. Microsoftilla oli hirmu hyvä semmoinen pohjakirjasto, millä sai tehtyä sen peleissä tarvittavan grafiikan. Mutta siinä oli aika työlästä sitten tehdä niitä kaikkia olijoiden törmäyksiä ja muuta. Ja sen takia sen Microsoftin pelikirjaston XNA nimeltä, niin sen XNA päälle rakennettiin meillä oma kirjasto, jonka nimi on Jypeli, Jyväskylän pelit. Ja sitten kun meillä oli tämä murhe, että ohjelmointi ykkösen kanssa, että 60% vaan pääsee läpi, ja se nuorten pelikurssi toimi tosi hienosti, 12 veittyisi tekemään hienosti peli viikossa itsellensä, niin ruvettiin miettimään, että mitä ne muut nuoret haluaa, vähän vanhemmat nuoret, niin todettiin, että kahta asiaa ne haluaa ja toista me ei saa opettaa, eli sitten me otettiin ne pelit tänne meidänkin kurssille. Eli muutettiin tämä kurssi semmoinen, että tämän runko on tavallaan niin kuin idea miettiä sitä, mitä tehdään pelejä. Ja se lisäsi motivaatiota niin paljon, että me hypättiin 10% yksikköä tuossa ylemmäksi. Eli parhaimmillaan täältä on 75% kurssilla sitten päässyt läpi. Miksei ne pääse läpi? Niin täällä parhaimmillaan ollaan päästy, että yli 80% on vielä viimeisellä viikolla mukana. Mutta sitten ne ääliöt ei tule tenttiin, tai sitten ne ei tee sitä harjoitustyötä loppuun, ja sen takia sitä tippuu, että me ei ihan siihen 80% päästä. 70% läpäisyä tämmöisellä kursseilla on tosi hyvää kansainvälistä tasoa, että nämä kurssit on kaikkialla maailmassa työläitä, ja samojen ongelmien kanssa tappelee kaikki alan opettajat, että on vaikea saada ihmisiä motivoitua siihen työntekoon. Eli se, että me ollaan täällä, niin tämä on tosi hyvä kansainvälistä tasoa. Ja me pystyttäisiin parempaan, me pystyttäisiin menemään siihen 80%:inkin, jos vaan ihmiset malttaisivat tehdä sen loppuun asti, että heittäisi sitä tehtyä työtä hukkaan. Tämä on surullista, että tässä koko ajan matkan varrella niin kuin ihmisiä häviää kurssilta. Eli mä toivoisin sellaista asennetta, että kun lähtee jotain tekemään, niin päättää sen, että tämä tehdään loppuun. Mä en ole hirveästi juossut. Yksi vuosi mä päätin, että mä menen juoksemaan puolimaratonin Finlandia-maratonissa. Enkä mä sinne lähtenyt sillä asenteella, että jaksankohan mä pitkälle juosta, vaan mä päätin sitten, että nyt kun lähdetään, niin sitten kanssa juostaa se loppuun asti ja juoksin. Eli lähtekää sillä asenteella, että jos olette kurssiin ilmoittautunut, niin ette hyppää sitä kurssilta pois. Tiedätte, että se teettää sitä työtä, mutta kun sen työn teette, niin te olette siellä maalissa varmasti. Eli me pystyttäisiin pääsemään tuossa parempaan, jos me saataisiin ihmiset sitoutumaan siihen työntekoon. jos on ilmoittautunut sisussa myös taateohjaus demo ryhmiin, niin mä heitän ihan roskakoppaan ne sisussa tehdyt ilmoittautumiset, niillä ei tee yhtään mitään, koska niitä ei voi muuttaa sen jälkeen, kun ne on kerran tehnyt. Se on ihan järjetöntä, että ilmoittautuu ryhmään, sitä ei voi vaihtaa enää. Eli se on ihan sama, mitä että sisussa tehnyt, ainoastaan ne ruksit, mitä teette täällä Timmi-sivuilla, niin on semmoiset, mitkä vaikuttaa. Vastaus tuohon kysymykseen. Sen sisu ainoa hyöty on, että se saattaa hyvällä tuurilla synkronoitua teidän kalenteriin. No sitten lähdetään katsomaan näitä meidän kurssin työkaluja. Elikkä meillä on kurssilla kotisivut. Tuolla. Eli täältä lähtien periaatteessa pitäisi pystyä löytämään kaikki mitä tarvitsee löytää. Ja mä pistän ton tuosta pois eestä. Ja lähdetään katsomaan, miten me tätä Timmiä käytetään. Elikkä mä lunttaan tuolta, mitä mun piti. Ensiksi piti puhua punaisista ja keltaisista. Mäpäs otan tuolta tommosen mun akuankan. Missä mun akuankka on? Tuolla on mun akuankka. Tuolla on mun akuankka tällä luento ykkösellä nytten. Elikkä yksi Timmin innovaatio, joka vielä vaatii pikkasen käyttöliittymän hiomista, niin on se, että siitä näkee sen, että mitä on lukenut ja mitä ei ole lukenut. Eli täällä oikeassa reunassa on tämmöisiä punaisia palkkeja, jotka kertoo sitä, että tätä kohtaa ei ole akuankka lukenut. No nyt ideana on se, että esimerkiksi iPadilla tätä lukissa, niin kun tuonne vie peukun vaan suurin piirtein tuonne tienoille, niin se isonee tuo alue, että se on helppo klikata siitä pois, että tuon mä oon lukenut. Ja jos ei tähän halua yksitellen klikata, niin aina tämmöisen luvun lopussa on sitten tämmöinen isompi merkki, mistä saa kaikki nämä kerralla siitä taaksepäin pois. Ja jos inhoa noita punaisia totaalisesti, mä ihmettelen, miksi ihmiset niitä suojelee, koska tarkoitus on se, että kun mä oon tämän asian lukenut, niin mä klikkaan sen pois ja sitten tiedän, että mä oon sen lukenut. Jos niitä inhoa aivan hirveästi, niin täällä ylhäällä on tämmöinen niin sanottu hampurilaismenu. Ja tuosta hampurilaismenusta klikkaamalla aukeaa meille uusia asioita ja tuolta rattaan kuvan takaa. Eli sieltä jos valkkaat on rattaan kuva, niin sieltä löytyy se tämmöinen kohta, että merkitsi kaikki luetuksi. Eli sen idea on siinä, että kun sitä painaa, niin sitten se kerralla merkkaa, että te olette lukenut kaikki. Eli semmoinen, joka ei halua käyttää hyväkseen niitä punaisia, niin sitten kannattaa klikata ne kaikki kerralla pois siitä. Silloin ne ei ole siinä häiritsemässä. No, niistä on aika paljon hyötyä sillä tavalla, että tämä akuankka klikkasi pois täältä vaikka tämän Vesan tarkistuslista. Ja nyt jos minä käyn vaikkapa muuttamassa sitä, eli minulla oli tuolla tuo mun tarkistuslista, ja mä muutan sitä vaikka siellä, että kopioi ja kokeile, että toimii. Tämä oli siis vaan mulle itselleni. Mä tein siihen muutoksen, ja nyt kun se akuankka sitten on siellä omalla sivullansa, niin sille akuankalla muuttuukin se kerran punaiseksi klikattu keltaiseksi. Ja tämä keltainen tarkoittaa sitä, että tähän on tullut joku muutos sen jälkeen, kun tämä akuankka oli sen lukenut. Ja ennen kuin tuon keltaisen klikkaa pois, niin sen voi tuosta changes-kohdasta tarkastaa, että mitä siinä on muuttunut, ja se huomaa se akuankka, että tänne oli tullut vähän lisää tekstiä tuohon kappaleeseen, ja sitten se on tyytyväinen, että nyt mä huomasin sen. Ja tämä on teille äärimmäisen hyvä ominaisuus, esimerkiksi olette demotehtävät lukenut kerran läpi te, ja sitten sinne tulee joku korjaus vaikka, että tämä pitääkin tehdä tällä tavalla. Niin kun te olette näitä punaisia klikkailu pois, kun olette lukenut, niin sitten näette sitä, että ai tuommoinen muutos sinne on tullut. Ja pysytte siihen reagoimaan. Mä en tiedä mitään muuta systeemiä, missä olisi semmoinen, missä nimenomaan siihen teidän henkilökohtaiseen viimeksi tehtyyn asiaan kunnolla näkisi sen, että mitä sieltä on muuttunut. Rese, saako ton punaisen resetattua? Eli nyt Akuankka onkin sit sitä mieltä, että hän ei sittenkään lukenut tuota, niin se nyt tuosta kun menee kommenttia laittamaan tähän, niin tämä ei ole oikein käyttöliittymältä hyvää, mutta kun me ei haluta tänne miljoonaa eri nappia, niin tai kommenttia kun menee antamaan, niin sitten ei annakaan kommenttia, vaan voi palauttaa sen takaisin siihen tilaan, mikä se oli. Joo, eli se noista punaisista, keltaisista. No sitten mun piti puhua tuosta kurssin laittaminen omiin kursseihin. Eli nyt jos Akuankka on vaikka täällä kurssin kotisivulla, ja hän on sitä mieltä, että onpa hieno kurssi, niin täällä ylänurkassa pitäisi olla täällä kurssin kotisivulla tuommoinen, että lisää omiin kursseihin. Ja se omat kurssit tarkoittaa sitä, että Timin etusivulle pääsette aina jotain Tim-logo klikkaamalla tai kirjoittamalla sitten pelkästään Tim Jyfi. Niin silloin se ilmestyy Akuankalle tänne omat kurssit kohtaan, ja sieltä on aina helppo löytää sitten sinne. Tällainen kurssi, mihin ilmoittaudutaan Sisuun kautta, niin teillä pitäisi automaattisesti Timin etusivulle olla tämä kurssi. Ja sitten muita kursseja vastaavia teidän pitäisi löytää nykyiset kurssit kohan alta. Fysiikkaa, tietotekniikkaa, matikkaa, tilastotiedettä. Eli siellä on iso kasa tietotekniikan kursseja, joita saa sitten tuonne omaan kurssiin ja voi ilmoittautua. Hampurilaismenusta olikin puhe. Eli hampurilaismenuksi sanotaan tätä, missä on 3 viivaa. Se esiintyy aika monissa ohjelmassa monessa paikassa. Eli jos ei ole mitään, niin yleensä aloitetaan niin hampurilaismenusta ihmettelee, mitä täällä on olemassa. Ja sitten se voi laitteesta riippuen aueta enempi tai vähempi jollakin tavalla. Ensimmäinen palikka täällä hampurilaismenussa on kirjanmerkit. Eli jos te olette sitä mieltä, että mä haluaisin tämän luenton olla ykkönen itselleni talteen, niin sitten voitte mennä ja tehdä siitä uuden kirjanmerkin. Jos haluatte se alikansioihin, niin voitte sanoa sinne vaikka, että tämä kuuluu ohjelmointi ykkösen alikansioon. Ja jos ette kirjoita mitään, niin tästä tulee nykyisivusta kirjanmerkki. Mitä parempaa tässä on, kun tehdään niitä selaimen kirjanmerkkejä, niin parempaa on se, että menitte millä selaimella tahansa, millä laitteella tahansa, niin teillä on aina nämä samat kirjanmerkit sitten käytössä. Eli tuo kuvake, mikä tuossa on, niin se aika yleisesti yrittää esittää sitä klemmaria, mikä laitetaan sen kirjan nurkkaan. Siksi se on tuommoinen. Ja mulla nyt on jaettu näitä tänne, että mulla on täällä ohjelmointi ykkösen asioita ja vaikka sitten itselleni tärkeitä asioita on to-do Team-sivu, mihin mä aina merkkaan, että tuo pitäisi muistaa tehdä erinäköisiä kokouksia. Ja sitten siellä voi laittaa ihan mitä tahansa muitakin sivuja kirjanmerkkeihin. No sitten seuraava täällä on dokumenttiasetukset, mistä löytyy nyt esimerkiksi juuri tämä merkitse kaikki luetuksi. Käyttöoikeuksista riippuen tässä ei välttämättä ole yhtä paljon asiaa näköisellä. Esimerkiksi tuo näytä seinä, niin sen voi tuolta piilottaa tai laittaa takaisin. Yksi mikä teitä voi kiinnostaa, mennäänpä sinne Akuankan puolelle ehkä. Eli yksi mikä teitä voi kiinnostaa, niin jos Akuankka menee vaikka, no tuolla kotisivulla menee Akuankka vaikkapa mukauttamaan Timmiä. Eli Akuankka ei tykkää vihreästä, niin se menee tuonne ja sitten täältä löytyy sille vaihtoehtona, että tänne voi ottaa tämmöisen sinisenkin teeman käyttöön ja silloin nämä nappulat on sinisiä ja sitten meillä on sitten vähän erinäköinen ulkoasu siinä ja siellä sai kaikkea taustaharmaata ja muuta tehtyä ja tuonne ehkä joskus tulee mustapohjainenkin versio, kun saadaan tehtyä. Sinne kokeiluversio viime syksynä yksi porukka tekikin, mutta se ei ihan kaikissa paikoissa toiminut. Se on aika haasteellista tehdä toisen värinen pohja. Eli sieltä voitte mukauttaa sitä ja voitte, jos osaatte CSS, niin voitte tehdä ihan mitä värejä tahotte tuonne käyttöön. se oli ulkoasun muokkaaminen, kirjanmerkit oli kommentit. Eli kommentit on sitten sitä, että jos esimerkiksi haluaisitte tähän kohti merkata itsellenne, että tähän on tärkeä asia, niin te voitte tuota reunassa olevasta C:stä merkata, että lisäänpä tähän kommentin, lue huolella. Ja jos merkkaatte siihen, että se on vaan teille itsellenne huolella, merkkaatte, että se on vaan teille itsellenne, niin silloin se tulee tuommoinen vihreä kommentti tuohon ja se ei näy kenellekään muulle. No sitten toisaalta, jos haluatte sitten semmoisen, että muutkin näkee sen, mitä tämä tarkoittaa ja haluatte siihen, että siihen esimerkiksi opettajat reagoi, niin te voitte laittaa siihen, se tulee kaikille näkyville. Ja sitten kun sen laitatte siihen, niin se näkyy tuommoisena punaisena kommenttina siinä. Minulla, kun mä olen tämän dokumentin opettaja, omistaja, niin minulla näkyy se, että kuka tämän kommentin on antanut. Mutta jos te annatte näitä punaisia kommentteja siihen, niin kaverit ei näe tätä kommentinantajaa, että sitä voitte silleen huolella tehdä. No sitten, mistä mä tiedän, että tuonne kommentteja on ne tullut, tai mistä te tiedätte, että tuonne kommentteja on tuonne tullut, niin täällä sivun alussa meillä on tämmöinen välilehtisysteemi, ja tämä Manake-välilehti on semmoinen, missä ehkä mä näytän tuolta Akuankalta, kun sillä on vähempi oikeuksia. Manake-välilehti on semmoinen, missä voi sanoa tiettyjä asioita tähän. Oho, Akuankallakin oli liikaa oikeuksia tähän. Teidän näkymä yleensä loppuu tuohon kohti. Eli siellä voi ruksia, että laita mulle mailia, jos tätä dokumenttia muutetaan. Laita mulle mailia, jos tähän tulee uusia kommentteja. Laita tähän mailia, jos joku muuttaa niitä kommentteja. Ja tämä kommenttien laittaminen on meidän yleisin tapa nykyisin, tai siitä on kehkeytynyt yleisin tapa kommunikoida opiskelijoiden kanssa. Eli jos siellä demotehtävissä esimerkiksi on kirjoitusvirheitä tai epäselvyyksiä tai muuta, niin kun ne opiskelija jättää sen kommentin, niin minä pääsen sitten, saan heti sähköposti, missä on suora linkki siihen kyseiseen kommentin kohtaan, ja mä pääsen siihen sitten pistämään heti lisää asiaa. Eli nyt kun mä tämän kommentin tuohon laitoin, niin sitten periaatteessa mulle tulee sähköposti, että nyt tänne on tullut tuollainen kommentti, ja sitten mä käyn monesti tekemässä siihen, että kirjoitan siihen vaikka, että VL lisäsi tähän, että kirjoitan siihen, että mitä se tarkoittaa, ja nyt jos siihen on ihmiset tilannut sen muutoskommenttitiedon, niin ne saa sitten sähköpostiin, missä kerrotaan, että mitä tuohon kommenttiin muuttui. Sitten jos se tulee käsiteltyä se kommentti, eli se muuttuu niin kuin oikeastaan tarpeettomaksi, niin mä monesti käyn tuhoamassa sen kommentin sieltä, niin se ei jää sinne turhaan muille näkyviin. Jos te haluatte muutostietoa kaikista kurssin sivuista, niin te voitte tehdä sen muutospyynnön suoraan täällä menemään tänne ohjelmointi ykkösen hakemistotasolle ja sen manakessa laittaa sitten ruksit, että kaikesta mitä ohjelmointi ykkössä tapahtuu, niin saatte muutostietoa. Esimerkiksi sieltä QA-sivulta minne tuli niitä yleisiä kysymyksiä, niin sinne kun joku antaa vastauksen, niin siitä on ihan kiva saada sitten posti, että nyt tuli vastaus. No sitten jos haluatte tehdä vielä enempi asioita kuin tuo kommentointi, niin meillä on tämmöinen täällä kuin VELPit, virtuaaliset esipainetut liukkaat postit laput. Eli mennään sinne Akuankan puolelle ja Akuankka haluaa nyt täällä mä en uskokaan, että tässä niin kuin kaiken omaksuu samalla ja sen takia tätä voi sitten sieltä nauhoituksesta katsoa, että mitä tässä tapahtuu. Akuankka haluaa tätä korostaa vaikka keltaisella alleviivaamalla itsellensä tuon kohan, niin Akuankka voi mennä täällä tuonne virtuaalisesti esipainettujen liukkaiden postitlappujen sivulle. Jäikö se tuonne piiloon, ja se voi tehdä tänne itsellensä uuden tämmöisen virtuaalisen esipainetun liukkaan postitlapun, että vaikkapa saa lukee tärkeää, ja se valkkaa sen väriksi vaikkapa nyt sen keltaisen, keltaisen ja lisää sen tänne. Mistäkin se saa lisättyä sitä. Se lisää sen tuonne omiin velppeihinsä. Ja kun velp content, tuohon se teki kirjoittaa tärkeä. Tuo oli noniin. Eli nyt Akuankalla on siellä tämmöinen yksi liukas postitlappu, niin kuin näkyy, miten liukas se on. Ja Akuanka haluaa sanoa, että tämä koittaa sommitella, on tärkeää, niin se maalaa tuon ja sitten se klikkaa tuolta. Eli tällä tavalla te voitte tehdä tänne samanlaisia muistiinpanoja itsellenne, kuin mitä joskus vanhaa aikaa on kirjaan viivattu semmoisella yliviivaustussilla. Jos se haluaa johonkin toiseen kohti laittaa semmoisen, niin vaikka se tuohon laittaa tuon, että tuohon on tärkeä asia, niin sitten sillä on nämä siellä käytössä. Ja sitten tätä samaa käytetään joskus hyväksi tenttejä tarkastaessa tai demotehtäviä tarkastaessa tai muuta, että sinne annetaan näitä velppejä ja sinne voikin ottaa kommentteja, että muistat tehdä. Noin. Ja niitä antaessaan voi sitten samalla tavalla miettiä, että ketkä kaikki nuo näkee, eli ehkä tuo Akuanka olisi kannattanut laittaa ne tuonne just me-kohtaan, eli mä otan ne pois sieltä, niin ne ei nyt tuu kaikille sinne mollottamaan. Okei, eli siinä on niistä velpeistä. No sit jos teidän kurssilta pitäisi löytää jotakin asiaa, niin älkää ihmeessä lähtekö minnekään Googleen, älkää menkö katsoa mistä muulta sivuilta. Meillä on aivan älyttömästi materiaalia täällä joidenkin mielestä liikaakin. On ollut tapauksia, missä ihmiset, tuossa viimeksi oli kesällä tentti, missä sai käyttää vapaasti mitä tahansa materiaalia, niin joku ei vaivautunut katsomaan meidän luentomonesta, missä olisi suora vastaus asiaan, vaan meni jonnekin satunnaiseen ammattikorkeakoulun sivulle, missä puhuttiin ihan eri kielestä, jolloin se vastaus, mitä se antoi, niin se oli ihan soopaa siihen kohti. Eli ennen kuin teillä on Google-hausta mitään hyötyä, niin teidän lähdekritiikki, eli asian osaaminen pitää olla sillä tasolla, että te tiedätte, että onko sitä apua vai ei. Eli pysykää tällä meidän materiaalissa. Meidän materiaalissa te löydätte tavaraa täältä kun joka sivun ylälaissa on suurennuslasi, jos mä painan siihen suurennuslasi ja vaikka etin, että missä puhutaan, no meillä oli se debug oli mystinen sana, niin etitään, missä kaikkella meillä debugista puhutaan. Niin silloin se etsii meille kaikki kurssin sivut, missä debug on käytössä. Ja tuo mystinen ruksi regex tuossa tarkoittaa sitten sitä, että meillä oli ne esidemotehtävät, joita valitettavasti ei ollut kuin 100 ihmistä käynyt katsomassa, noin 400 ihmisestä. Eli siinä on jo ensimmäinen askel siihen, että missä voi mennä pieleen, että ei ole niitä esidemotehtäviä tehnyt. Eli mä tulen tätä Regular Expressionia käyttämään sitä jatkuvasti hyväkseni. Voi olla, että tuo esiintyy niin monella sivulla, että siitä tulee nyt vähän liian raskas haku. Mutta sitten teille tulee selvä lista, että millä sivuilla meillä puhutaan debugista. Ja voitte... No, nyt se tuli. Eli sitten meillä on ihan oma materiaalisivu debukkaus. Tälle on varmaan annettu eniten näkyvyyttä ja sieltä voi katsoa sitä, että mitä siellä on ja niin edespäin. Eli tuo sen takia se haku kesti, koska sitä löytyy oikeasti niin älyttömän monesta paikasta. Joo, mutta etsikää ensisijaisesti lähdette etsimään sitä meidän luentomonisteesta, että mistään muualta. Pitääkö tehdä esidemotehtäviä tähän alkuun, jos ei ole vielä tehnyt? Suosittelen niiden tekemistä. Ne esidemotehtävät on kahden eri vuoden pääsykokeita meille, eli ne on pitänyt pystyä tekemään ne pääsykokeissa 2 tunnissa. Eli siellä on regex-tehtävä ja sitten on robottitehtävä. Se robottitehtävä tehdään kyllä jatkossa demotehtävänä, mutta se auttaa teitä huomattavasti ymmärtämään, että mitä me jatkossa puhutaan, se olette sen robottitehtävän tehneet. Eli suosittelen niiden tekaisemista jossakin vaiheessa, vaikkapa tänä iltana. Okei, eli velpit löytyy tuossa ylämenossa, tuosta velppikohdasta pääsi siihen. siihen kohtaan. No niin, eli siinä on se haku, mutta oikeastaan ennen kuin sitä hakua käyttää, niin kannattaa avata se luentomoniste ja lähteä sieltä katsomaan, että puhutaanko meillä mistään siitä. Ja nyt kun tulin tänne luentomonisteeseen, se seuraava kohta tätä meidän hampurilaismenua, niin meillä oli tämä asetukset kohta täällä. Sitten meillä on tämä kirjankuva, mistä tulee aina tämän kyseisen dokumentin, missä me ollaan, niin sisällysluettelo. Eli jos sieltä haluatte vaikka katsoa aliohjelmista, niin meillä on suoraan siihen sisällysluettelossa siihen oma kohta ja sitten siellä on aliohjelmista. Ja sitten kun olette sen löytänyt, niin voitte laittaa sen kiinni, niin jää vähän enempi näyttöön tilaa. No niin, hampurilaismenu on puhuttu, ulkoasu, muokkaaminen, kommentti, manake, haku, luentoseinä. Luentoseinää tuossa onkin ahkerasti käytetty. Sitten tuolla on tuommoinen kuin Timmillä muokkaus. Eli aloitetaan tuosta lumppilapusta. Eli jos me päästään siihen tilanteeseen, että me saadaan pitää ne tentit läsnäolotenttinä, jolloin ne voidaan luotettavasti valvoa, niin silloin meillä on ollut aina tapana, että tentissä saa olla mukana lunttilappu, joka tulostettuna olisi 4 sivua ja puolet pienemmäksi painettuna mahtuu 1 A4:lle 2 puolelle. Eli nyt kannattaa heti kurssi alussa lähteä tekemään lunttilappua. Pitäisi löytyä tuolta kurssin menuun muut kohan alta luntti. Kun mennään sinne, niin teille pitäisi aueta tänne ihka oma Teams-sivu, missä on vähän käyttöohjeita tälle. Ja nämä ei vie sitä teidän tilaa sitä lunttilapusta. Nämä ei tulostu sinne mukaan. Ja miten Timmiä käytetään silloin, kun sitä muokataan, niin periaatteessa täällä alhaalla on tämmöinen lohko pitäisi olla oikeastaan aika kappale, eli yksi tuommoinen Timmin asia voi olla monta suomenkielistä kappaletta. Eli lisätään tänne uusi lohko ja kirjoitetaan tänne vaikka sitten, mitä meidän tarvitsee tentissä tietää. Kissat on kivoja, koirat haukkuu. Ja jos te aloitatte tuommoisen miinusmerkillä, niin siellä tulee sitten, täällä on tämmöinen preview-ikkumia, mikä näyttää, että minkälainen tästä oikeasti tulee. Eli nyt te olette tehnyt tuommoisen, missä lukee nuo 2 sanaa, 2 riviä. Sitten jos te haluatte tänne jonkunlaisen otsikon, niin otsikkoja voi tehdä sillä tavalla, että elukat ja sitten vähän Word-tyyliin, täällä on style ja voitte laittaa vaikka, että se on ykköstason otsikkoa. Ja tätä Timmin tekstiä kirjoitetaan semmoisella kielellä kuin Markdown, MD. Tämä Markdown on netissä yksi eniten käytetty kieli tehdä tämmöistä yksinkertaisesti muotoiltua tekstiä. Eli ideana on se, että se on puhasta tekstiä, jossa tietyt erikoismerkit tarkoittaa sitten jotakin sinne ulkoasuun. Eli tässä tapauksessa tämä yksi risuaita tarkoittaa, että se on ykköstason otsikkoa. 3 risuaitaa tarkoittaa, että se on 3. tason otsikkoa. Ja arvatenkin sitten 2 risuaitaa tarkoittaa, että se on 2. tason otsikkoa. Ja Timmin ajatus on, että teitä opetetaan kirjoittamaan tätä markdownia. Eli oikeasti nopein tapa tehdä tämä otsikko on kirjoittaa käsissä tuo 2 risuaitaa. Taikka painaa tuolla, niin kuin näette lyhenteenä, niin tuolla on Ctrl 2, eli jos mä haluan, että tämä on 3. tason otsikko, niin myös painamalla Ctrl 3, niin se tekee mulle tuon 3 risuaitaa. Eli sillä tätä on oikeasti aika nopea kirjoittaa. Ideana on se, että vaikka te rivitätte tämän millä tavalla tahansa, niin se rivittyy sitten sinne sillä tavalla, että miten se niin parhaiten otetaan tuo Zeppelin pois. Eli miten se nyt sitten parhaiten näkee siihen rivittyvän? Eli tällä rivityksellä, mitä te teette, ei ole merkitystä, vaan se rivittyy aina sitten tuonne sillä tavalla, kun se haluaa sen rivittää. Jos te haluatte sinne aidosti rivinvaihan, niin sinne pitää tehdä tyhjä rivi ja silloin sinne tulee rivinvaihto. Tämä on hyvin tyypillistä näissä tämmöisissä merkkauskielissä, että niillä vaan merkataan se idea, että miten me halutaan se muotoilla, ja sitten se ohjelma, joka tätä tekee, niin muotoilee sen sillä tavalla, kun haluaa. Otetaan tuolta vaikka sattuu olemaan näköjään tuommoisen lumiukkoesimerkin kohdalla tämä, mä otan nyt vaikka kopipasteen tuosta tuon esimerkin, ja te haluatte laittaa sen lunttilappuun, niin nyt tuosta samasta syystä, mikä äsken sanoin, niin nyt kun mä tämän kopipasteen tänne, niin tämä koodi räjähtää melko täydellisesti, koska aina kun meillä on peräkkäisiä riviä, niin se itse rivittää ne tulokseen, miten sattuu. Ja sen takia, jos me halutaan sinne semmoista tekstiä, mikä on aidosti niin kuin just semmoista, kun me kirjoitettiin, niin meidän pitää merkata se teksti ja sanoa, että se on koodilohko. Ja silloin, kun me sanotaan, että se on koodilohko, niin silloin se näkyy just semmoisena, minkälaisena me ollaan kirjoitettu. Koska muuten siinä pätee se sääntö, että se itse rivittää sen. Ja nytten koodilohkon voi tehdä käsinkin sillä tavalla, että tekee se 3 noita takahipsua alkuun ja 3 takahipsua loppuun. Eli silloin siinä meillä on suoraan se koodi, mitä me haluttiin kirjoittaa. No sitten yksi timmin taikatemppu, mitä ei oikein missään sanota, niin on se, että me ei haluttu tänne, että täällä on hirveästi kynänkuvia ja muita koko maailma täynnä, niin siksi tässä on tämmöinen idea, että jos mä vien kursoria tästä pikkasen vasemmalle, niin tähän syttyy tämmöinen palkki, jota palkki klikaa tässä meille aukeaa menu, millä me voidaan hallita tätä muokkausta. Jos me halutaan vielä enempi ominaisuuksia, niin tuosta kynänkuvasta me saadaan vielä enempi niitä muokkausominaisuuksia. Eli nyt jos mä haluan muokata tätä lohkoa, niin tässä minkä mä tein, niin mä vien hiirtä vasemmalle, niin kautta tuo lohko palkki syttyy ja sitten otan sieltä edit ja teen sen tarvittavat korjaukset, vaikka mä en tähän haluaisi tuosta esimerkiksi tuota aliohmaa näköiselle. Noin. Ja. Siinäpä se onkin melkein, mitä se tarvitsee tuossa timmin muokkaamisesta osata, niin sitten sillä pystyy kirjoittamaan. Eli nyt suosittelen, että jos teille tulee asioita, mitkä teillä on semmoisia, että tätä mä en muista ulkoa, niin kirjoittakaa se tänne lunttilappuun. Sitten jos te opitte muistamaan se ulkoa, niin te voitte ottaa sen sieltä pois. Mutta teette heti semmoista, että en mä yritäkään muistaa mitään ulkoa, vaan mä pistän ylös sen, että mä löydän tuolta sen, mikä mun tarvitsee löytää. No, sitten teillä on toinen vastaava paikka tuolla tämmöinen kuin oppimappi, mikä on ihan samanlainen kuin tuo lunttilappu, mutta tämä on vaan teidän omaksi hyväksi. Eli tavallaan tämä oppimappi voisi olla isompi kuin tuo lunttilappu, eli se lunttilappu on vaan se, mitä te tarvitte sen tenttiin mukaan, ja sitä lunttilappua voi jopa tehdä niin, että tuota oppimapista kopioi niitä asioita, mitä haluaa saada mahtumaan siihen 4 sivuun sitten sitä tenttiä varten. Kun me osataan kaikki tarvittava muotoilu. Lunttilapun teko, miten koodia lisätään ja miten muokataan jo. Eli kaikkia näitä timmisivuja muokataan samalla tavalla. No sitten voitaisiin mennä sinne kurssin kotisivulle. Kotisivulle, eli se mikä aina löytyy tätä kurssin menusta tuosta kohdasta kotiin. Silloin kun ette ole luennolla, niin tämä on pikkasen yksinkertaisempi tämä sivu. Eli silloin meillä ei ole tätä nykyisen luennon asian tässä näköisellä. Ja normaalioloissa teillä ei ole tässä tätä turhaa kysymistä. Eli mä laitoin siellä sähköpostia nytten niille, jotka olivat ilmoittautuneet, oliko se eilen joskus 30 minuutin jälkeen tai muuta, laitoin sinne, että jos oot saanut sen postin, niin kuittaa tähän, että olet se saanut. Et meillä olisi äärettömän tärkeää saattaa meidän kommunikaatio toimimaan, eli meidän pitäisi tietää, että ketkä saa postia ja ketkä ei saa postia. jos ette ole saanut sitä postia, niin voi olla mahdollista, että olet ilmoittautunut siinä sen jälkeen, kun mä sen laitoin. Sen takia sillä on niin vakavaa. Tai sitten voi olla sillä tavalla, että se menee roskapostiin. Erityisesti ne, jotka käyttää Hotmailia, niin jostakin syystä se Hotmaili haluaa pistää melkoisen määrän asioita roskapostiin, että suosittelisin jonkun muun postin käyttämistä kuin sitä Hotmailia. Pistäkää ruksi tuohon, jos se löytyy se posti, mutta se löytyy sitä roskapostista, niin mä saan vähän statistiikkaa, että mitkä osoitteet menee sinne. Itse meni Gmailin tarjoukset osio. Aitsemme niin kuin tarjouksena oli tämä kurssijuttu. Mikähän niitä säätää, niitä asetuksia siellä. Joo, eli kurssin kotisivu löytyy aina tuosta kohdasta koti. Siihen pääsette aina siitä. Kurssin luentomoniste löytyy aina tuosta kohdasta monista. Eli tämä on se teidän kurssin menu, joka löytyy kaikilta sivuilta. Eli kaikilta kurssin Teams-sivuilta pitäisi löytyä tämä sama menu. Ja sitä opettelette käyttämään, että sieltä niin kuin saatte navigoitua niihin paikkoihin, niin on. Ja ensimmäisessä demoissa yksi homma on vähän tutustuakin tähän sisältöön, että mikä se on. Kuten sanoin, tätä materiaalia on paljon. No sitten tuolta keskustelukohdasta mä toivoisin, että semmoinen pysyvämpi keskustelu kurssilla tehtäisiin tämän keskustelun kautta, koska ihmiset on vähän allergisia jostain syystä nykyisen sähköpostille. Eli viime vuonna tuli joku 50 sähköpostia, aikaisempina vuosina on tullut 150 ja niin edespäin kurssiaikana. Eli tuon keskustelusivun idea olisi, että se on vaan tuommoinen timmisivu, missä on valmiina nappula, että esimerkiksi minkälainen kone kurssille, ja jos tästä haluaa jotain kysyä, niin lisää tänne viestiin, ja minä ja ohjaajat saa ainakin heti ilmoituksen, että nyt sinne tuli viesti, ja voidaan käydä sinne vastaamassa, ja suosittelisin, että kaikki muutkin kävisi ruksimassa tästä sen manakesta, että haluan postia sitten, kun tämä keskustelusivu muuttuu. Mä en halua mitään Slackia tai muuta kurssille laittaa, että ne työkalut kuitenkin pysyisi niin kuin järkevän kokoisena. Ja tuosta säilyy hyvin tuo historia, sinne voidaan vastata. No sitten pisteet sivun alla tulee näkymään teidän ne, mitä olette kerännyt demopisteitä ja muita, katsellaan sitä myöhemmin. Luennot alta näkyy, eli tuossa on se meidän RJYFI-linkki. Luennon pääsivu on semmoinen historiasivu, mistä näkyy, että miten nämä luennot meillä menee, eli tässä on käänteisissä järjestyksenä, eli nyt meillä on huomenna kakkosluento ja tänään on ykkösluento, ja sitten täällä tulee olemaan linkki siihen meidän nauhoitukseen, joko oma ikkuna aukeavana tai sitten semmoisena, mikä aukeaa tässä olevaa ikkunaan. Ja periaatteessa tästä näette tulevaisuuteen, voitte ennustaa, eli näette, että mitä käsitellään huomenna. Jos teitä oikeasti kiinnostaa, niin te voitte käydä katsoa jopa viime vuoden videonkin siitä. Vähin, mitä teidän pitää tehdä ennen kutakin luentoa, on katsoa täältä, että mitä luentomonisteen kohtia teidän pitäisi olla lukenut, että se luento on järkevästi ymmärrettävissä. Eli silloin ne asiat tulee teille niin kuin kaksi kertaa, että yhden kerran sitä on lukenut, ehkä ette ymmärrä sitä vielä hirveästikään, mutta olette nähneet, että tämmöisiä asioita on. Sitten mä tuun niistä puhumaan luennolla. Eli esimerkiksi kun huomenna tehdään sitten varsinaisesti se meidän ensimmäinen ohjelma, niin se olisi hyvä, että toisitte kerran sitä niin kuin tuijotellut vähän, että miltä se näyttää. Ja sitten kun mä selittelen, että mitä ne osat siinä on, niin siellä on taas paremmin paikka mennä perille, kun sitä on vähän mietitty. Eli sen te tuolta luennot sivulta voitte käydä katsomassa. Sitten siellä, tai luennot linkin alta. No sitten meillä on täällä tämmöinen kuin videoiden hakemisto. Ja tämän videoiden hakemisto idea on siinä, että meillä on nyt puolitoista tuntia tulee pötköön tätä nykyistä luentoa. Ja se on aika paljon. Eli sen takia että jotakin löytäisi niistä videoista, niin tarkoitus on, että sinne tehdään tämmöisiä pikkulinkkejä, mistä saa demopisteitä. Että esimerkiksi mä oon puhunut aliohjelmasta luennolla 47 minuutin kohdalla 11 minuuttia. Eli silloin, joka haluaa tuon katsoa, niin se voi vaan tuosta
hyvä ratkaisu.
Sitten se luento aukeaa suoraan siitä kohdasta. Tuolla on viime vuoden tilanne, että miltä se viime vuonna näytti, niin viime vuonna se näytti siltä, että sinne tuli näitä kohtia ja sitten on Visual Studio referensseistä ja Lumiukon tekeminen ja debug-esittely ja niin edespäin. Eli sitten teillä on jonkun nostinen mahdollisuus löytää niistä luentovideosta jälkeenpäin jotakin. Okei. Okay. Sitten meillä on nämä yksittäiset luentosivut, eli jokaisella luennolla mulle on tämmöinen samanlainen oma sivu kuin nyt oli, missä on tarkoitus sitten, että te voitte sen luennon aikana tehdä ehkä jotakin siellä timmissä sitten. No sitten, se oli joka luennolla sitten tuommoinen, eli se on yksi tapa löytää sen luennolla 01, mutta sinne pääsette sieltä RJYFI kautta OHJ1 kauttakin. Sitten meillä on demojen sivu, meillä on demojen pääsivu, sitten meillä on kullekin viikolle se oma demo tehtäväsivu. Katsotaan sitä huomenna, jos ehitään. Sitten meillä on tämmöinen sivu erikseen kuin demojen harjoittelu. Eli on toivottu semmoisia malliesimerkkejä, joissa olisi tehty samanlaisia asioita kuin itse demoissa. Ja niitä te löydätte tätä demojen harjoittelu. Kullekin eri viikolle on muutama mallitehtävä, millä voi harjoitella sitä ensiksi niiden tehtävien tekemistä. Ja tuolla demojen pääsivulla kerrottiin sitä pisteytyssysteemistä, että miten te saatte pisteet ja mikä oli se minimimäärä ja niin edespäin. Okei. Ohjaukset, eli kun keskiviikkona tulette sinne vääteohjaukseen Zoomilla, aina tämä sama Zoom-osoite, niin avaatte ihan ensimmäisenä aina tämän viikon keskiviikkona tai torstaina tai perjantaina, milloin tulettekaan sinne. Avaatte ihan ensimmäisenä tämä ohjaus 1-sivu ja lähdette sieltä tekemään ohjeiden mukaan niitä tehtäviä. Sitten meillä on harjoitustyöhön liittyviä asioita, puhutaan niistä myöhemmin. Voitte sen pääsivun käydä sitä lukemassakin jo. Sitten meillä on erikseen iso kasa työkaluja ja niiden työkaluihin liittyviä asioita on kerätty tänne työkalusivulle. Sitten meillä on tämmöinen muut-kohta, jonne mä nyt jemmasin tämän kurssin Zoom-osoitteet, se löytää sieltä. Tuo eteneminen on muuten sama kuin tuo pisteet. Ja sitten erinäköistä asiaa tästä kurssista. Ja esimerkiksi tuo QA-sivu, missä on jo jonkun verran kysymyksiä ja vastauksia. Ja yksi esidemo-tehtävä oli, että jokainen esittää yhden kysymyksen siellä ja sitten kattelee muiden kysymyksiä ja vastauksia ja katsoo, että on itse saanut oman vastauksensa. Eli tämmöisiä on nämä kaikki Teams-sivut alkaa tällä. Ja nyt tämä meidän varsinainen kotisivu. Tässä on periaatteessa kasattu nyt tuossa Timmin käytöstä pikaisesti nuo samat asiat, mitkä äsken käytiin läpi. Sitten, missä tämä kurssi koostui, niin tämä oli 6 opintopisteen kurssi, mikä tarkoittaa, että se on 160 tuntia työtä yhteensä. Ja sitten tuossa on, että miten se karkeasti jakautuu se työmäärä keskimääräiselle opiskelijalle. Sitten kurssin lopuksi oletetaan, että te osaatte nämä asiat. Ne on tähän tämmöiseen taulukkomuotoon kerätty. Jos te olette siellä meidän luentosivulla, niin teillä on tämä sama taulukko tuolla luentosivulla. Eli tämän idea on siinä, että tähän on joku asia nyt laitettu, vaikka rakenteeseen ohjelmoinnin niin perusajatus. Ja meidän tavoite olisi päästä siihen Bloomin asteikolla osaamistasolle 3. Eli tämä Bloomi oli herra, joka jollakin tavalla jäsenti tätä osaamista, että alhaisin osaamisen taso on, että muistaa, että tämmöinen asia on olemassa, 2 on ymmärtää, että semmoinen on olemassa, 3, että osaa soveltaa sitä jollakin tavalla ja vähän analysoida, ja mä tiedän, mikä analysoinnin ja arvioinnin ero, ja korkein osaamisen taso, että osaa luoda. Hyvin moni opettelee soittamaan jotakin soitinta, ja aluksihan se on vaan sitä, että sitä osataan soittaa, mutta välttämättä ei vielä osata luoda mitään uutta musiikkia sillä, että se korkein taso on sitten se luomisen taso siellä. Ja me muutamassa asiassa halutaan päästä kurssille siinä luomisen tasolle, ja monessa pyydetään siihen, että te osaatte soveltaa sitä asiaa. Ja sitten joissakin asioissa jäädään sille tasolle, että muistetaan, että tämmöinenkin on olemassa, mutta ei osata sitä vielä kovin hyvin käyttää. Ja nyt teidän tarkoitus oli sitä, että oli tämä kuvaa nyt millä sivulla tahansa, niin kun te olette jotakin oppinut, niin te ruksitte tuon ja siirrätte tuon pallukan tuossa vaikka, niitä kikataan tuosta, niin siirrätte sen vaikka, että nyt olette kuullut, että on olemassa semmoinen asia kuin rakenteinen ohjelmointi. Rakenteinen ohjelmointi tarkoittaa sitä, että meillä on olemassa joku selkeä rakenne. Se koostuu silmukoista, jonkinlaista muista lohkoista, aliohjelmista ja niin edespäin. Eli aina kun olette jotain ollut oppinut, niin ruksitte tätä tässä. Ja sitten kun saatte siirrettyä sen tuonne tavoitteeseen asti, niin sitten voitte olla tyytyväisiä sen asian kanssa. Ja sitten tallennatte sen, että nuo asiat teillä on. Nuo teidän piti olla lukenut etukäteen. Voitte vähän ruksia mulle sitä, että miten aiotte tätä tehdä. Tuossa oli se Java-kirjan tilaamismahdollisuus ja luentomonisteen painetun kirjan tilaaminen, joka ei ole sitä ekaa postia lukenut, minkä mä laitoin, niin avatkaa tuo ja lukeikaa siitä. Tässä on kuvana tämä meidän kurssi eteneminen, eli meillä on aina se viikon aluksi ne kaksi luentoa. Sitten teillä on se itsenäisen työskentelyaika. Käydä läpi, mitä tässä tehtiin. Nyt esimerkiksi tehdään ne esidemo-tehtävät, kun ne oli teiltä jäänyt tekemättä. Ja sitten meillä on pääteohjaukset. Sitten on niiden demojen itsenäisten tekeminen. Sitten on niiden demojen palauttaminen timmiin. Ja sitten on se ensi maanantaina sitten se, että milloin me ne demo ykkösen vastaukset katsotaan. Ja te voitte käydä sitten useammassakin ohjauksessa. Eli tuossa voi olla vähän silmukkaakin tuossa välissä. Ja sitten meillä alkaa uusi viikko sieltä. Eli tuota tehdään se 11 viikon ajan. Ja sitten meillä on tämä kurssin tärkeitä päivämääriä siinä. Eli harjoitustöissä on tietty viimeinen päivä hoitaa se asia, mutta jos hoidatte se etukäteen, niin saatte bonuspisteen. Ja niin edespäin. Kurssin suorittamisesta. Eli kurssin sisältö on tuo, mitä tuossa äsken nopeasti vilastiinkin, eli oppia jostakin kielestä, tässä tapauksessa C-sharp-kielestä, alkeet ja tuon rakenteisen ohjelman perusteet. Arvolauset teille tulee sillä tavalla, että te saatte demo-hyvityksiä, mitkä hyvitykset näette sillä demosivulta, tentin pisteet ja mahdolliset HT-hyvitykset, ne lasketaan yhteen ja siinä sitten tulee sillä tavalla, että jos niitä keräätte 26, niin saatte vitosen ja jos keräätte 12, niin saatte ykkösen kurssista ja muuten tuonne välille. Eli suoritustapana, että teette riittävästi niitä demotehtäviä tai viikkotehtäviä, miksi te haluatte tehdä harkkatyön aikataulussa. Sitten debukkausnäyttö, josta me ei ymmärretä vielä yhtään mitään. Siinä on sille viimeinen takaraja, milloin se pitää tehdä, mutta moni on sanonut, että jos mä olisin tehnyt se aikaisemmin, niin mä olisin ymmärtänyt enemmän. Eli takarajoja ei pidä pitää semmoisena, että silloin mä sen teen, vaan sen jälkeen käy huonosti, jos se ei ole tehnyt. Eli kannattaa tehdä se niin äkkiä kuin mahdollista, koska siitä on eniten hyötyä. Minkälainen kurssin tentti on, saako se aikana etsiä tietoa vapaasti netistä? Jos se on se läsnäolotentti, mennään sillä ajatuksella, että me saataisiin pitää se koronatilanne, antaisi mahdollisuuden, niin silloin se on se, että teillä saa olla se lunttilappu siellä tentissä mukana. Eli ei mitään tahansa, vaan se, mitä olette itse saaneet mukaan järkättyä. Sitten jos se ei ole läsnäolotentti, niin sitä mietitään sitten erikseen siellä lokakuun loppupuolella, marraskuun alussa, että mitäs me sitten tehdään. Kaikki opetus on Zoomilla, välitettävästi tällä kurssilla. Sitten meille tulee tuonne sinne pahasti pihalla ryhmä aikanaan, mutta elkää nyt miettikö sinne menemistä, vaan ensiksi yritätte pari viikkoa tosissaan, koska ei monikaan ole niin pahasti pihalla sitten, kun sitä rupeaa tekemään. Nyt ei kannata luulla, että on pahasti pihalla heti. Tuntiopettajat katsottiin jo. Sähköposti on yksi tapa laittaa viestiä mulle, mutta elkää laittako liitteitä. Mä en tykkää yhtään sähköpostin liitteistä. Sähköposti ei ole tehty liitteiden lähettämistä varten. Microsoft sotki elämän pistämällä ne liitteet sinne. Sähköposti oli tarkoitettu tekstimuotoiseen viestittelyyn. Meillä on kurssilla tuo osoite, mihin mä laitoin sitä postia. Eli siihen postia laittamalla tulee kaikille. Eli ensisijaisesti toivoisin, että laitatte ne kurssin keskustelujuttuun sen kysymyksen.
Tai sitten, jos se koskee kaikkia, niin voitte laittaa toko tuohon osoitteeseen. Jos haluatte laittaa sen pelkästään ohjaajille ja mulle, niin tuo osoite. Lukekaa sähköpostietiketti, miten sähköpostissa pitää toimia. Useimmat ei osaa toimia ennen kuin laitatte. Mutta ykkösenä olisi tuo kurssin keskustelufoorumi. Ja sitten meillä on tuolla sivu, missä kerrotaan enemmän tästä kurssiopiskelusta, eli tätä, mitä mä olen tässä puhunut. Sitten tämmöinen takaportti, että jos tenttiä ei pääse läpi, niin saa ykkösen kurssista edellyttäen, että kaikki ehdot täyttyy. Eli joka kerta on tehnyt vähintään 5 pisteen edestäntä demotehtäviä, ja niistä 5 tehtävästä vähintään 2 on niin sanottuja tähtitehtäviä, eli se tehtävän nimen perässä on tähti, että se on niitä, mitkä on niin kuin aivan oleellisia sen viikon osalta. Eli se on niin kuin yksi mahis päästä kurssista läpi. Ja sitten on tietysti tehnyt sen tepukkausnäyttäjä ja harkkatyön. Ja on kurssilla ekaa kertaa. Koska jos se kurssilla on 7 kertaa, niin ne demojen vastaukset on jo nähnyt. Ja silloin se ei ole reilua saada niistä niin kuin samalla tavalla läpimenoa ilman, että se jotenkin muuten todennetaan. Joo, sitten meillä on kasa linkkejä tuossa ja niin edespäin. Eli käykää läpi tuo kotisivu ajatuksen kanssa ja merkkaa ne punaiset pois, että miten punaista ideahan on, että kaikki ei ole pakko kerralla lukea, mutta jos jonkun kohan yli loikkaatte, niin näette, että se on sieltä loikattu ylite. Mennään sinne meidän luento monisteeseen ja lähdetään katsomaan, että mitä se on. Elikkä se oli se, mitä teidän pitäisi lukea niin kuin aina ennen sitä luentoa ja luennon jälkeenkin voitte sitä katsella. No, mikä tämä koko TIM on, niin TIM on Team Interactive Material. Jos joku on täällä 90-luvulla semmoista peliä kuin TIM, toivottavasti se on vielä olemassa, se oli äärettömän hieno peli, niin sen kunniasta osaksi on myös TIM, että se on fiksuin peli, mitä mä oon koskaan nähnyt. Mutta se interaktiivinen osuus tällä TIMissä tarkoittaa sitä, että meillä on samassa materiaalissa sekä tehtäviä että tekstiä. Ja nyt tässä on heti tämän luentomonisteen aluksi teille teidän ensimmäinen C-Sharp-ohjelma, jossa nyt ei tarvitse tällä kertaa kirjoittaa mitään, vaan ideana on se, että se on jossakin satunnaisessa järjestyksessä ja teidän pitäisi nyt sitten saada siitä toimiva ohjelma. Vaikka tästä ei mitään ymmärrä, niin voi lähteä lähestymään sitä sillä tavalla, että täällä on tämmöisiä mystisiä sulkuja. Varmaan nämä sulut pitäisi järkevässä ohjelmassa olla enempi tai vähempi niin kuin järjestyksessä. Ja näillä on jonkunnäköinen sisäännyssysteemi, niin ehkäpä voisi päätellä loogisesti, että olisi järkevää, että nämä sisäännykset menisivät jotenkin näin. No sitten jos tuossa on tuommoinen sisäännetty, niin tämä varmaan tulee sitten samalla tavalla sisäännetyn kohdalle. Se, mikä nyt jää pikkasen epäselväksi, mitä järjellä voi päättää, on se, että tulisiko tämä palikka tuon sulun jälkeen vai ennen tuota sulkua. Silloin nämä sisäännökset niin olisi tavallaan kunnossa. Ja sitten tuossa on tuommoinen vielä sisempi osa. No nyt kun tätä katsoo, niin tämä ei näytä oikein hyvältä nyt, että tässä olisi tuommoinen sulku jollakin sisäännöstasolla oleva ja vielä enemmän sisäännöstasolla oleva. Eli ehkä se ei hirveän loogisuutta näytä tällä tavalla, eli ehkä se sittenkin on sillä tavalla, että tuo tulee tuolle puolelle. No, sitten jos nämä menee teille väärin tässä ja te yritätte ajaa sen, eli mitä tarkoittaa ohjelman ajaaminen, se tarkoittaa sitä, että tämmöinen ohjelma, mikä me kirjoitetaan, se on vaan raakaa tekstiä. Ja siinä on hirvittävän monta vaihetta ennen kuin se muuttuu oikeaksi ohjelmaksi. Ja nyt tämä TIMissä tämä ajannapin painaminen tekee ne kaikki vaiheet, mitä me opetellaan tässä muutama seuraava kerta. Eli silloin se punaisella näyttää, että nämä ei varmaan ole oikeassa järjestyksessä. Ja sitten se tähän antaa sen aidon virheilmoituksen, mitä se oikea C-Sharpin kääntääkin tuossa tapauksessa antaisi siitä. Ja tämä on se asia, mitä teidän pitää oppia kurssin aikana lukemaan. Eli nyt meille tuli tuossa kääntäjävirhe. Ja sieltä tuli virhe riviltä 1, eli siinä rivillä 1 olisi odotettu tyyppiä tai nimiavaruutta. Tämmöinen class on yksi tyyppi, Eli siitä pitäisi aikanaan, ei vielä tänä päivänä, aikanaan ymmärtää, että nyt tuossa rivillä yksi olisikin pitänyt olla sitten tyyppi. Eli nyt kun mä vaihan nuo oikeaan järjestykseen mä ajan sen, niin nyt se ei anna mulle yhtään punaista ja sitten se saa siitä toimivan ohjelman ja sitten se suorittaa sen toimivan ohjelman ja sitten se tekee sen, mitä se ohjelman oli tarkoitus tehdä, eli tässä tapauksessa tulostaa. Eli tässä luentomonisteessa on teille sitten tehtäviä, mitä te voitte tehdä samalla ja demotehtävät on vastaavia. Eli siellä on oma demosivu ja niitä demotehtäviä voi tehdä suoraan sillä sivulla. Tuossa on historiaa tästä luentomonisteesta ja ohjelmointikielistä ja niin edespäin, eli kurssia on pidetty tässä munkin historian aikana, niin 1, 2, 3, 4, 5, 6 eri kielellä. Jotkut yliopistot pitää tätä samaa Pythonilla ja Pythonilla ja jotkut Scalalla. Eli niitä kieliä on maailma täynnä, että valittiin mikä tahansa kieli, niin aina joku kysyy, että miksi tuo, miksei tuo. Ja se on yksi asia, mihin ei pitää ikinä lähteä, eli kielisotiin. Sillä tavalla saa kaiken ajan tuhlattua. Sitten meillä voi olla videoita täällä. Eli jos haluatte tuosta katsoa, että miten tehdään
In this video tutorial.
Tuommoinen kalaksi matkailuohjelma 5 minuutissa, niin voitte katsoa sen siitä ja samasta asiasta pidemmän version ja sitten vähän niitä vanhoja videoita ja niin edespäin. Ja sitten tämä sama osaamistavoitetaulukko, eli missä ikinä näettekin tämän, niin te voitte täyttää sitä siellä, niin sitten se näkyy sitten ne samat asiat toisessa paikassa. Sitten meillä on Timin käyttöohjeita tässä, mitä äsken käytiin läpi. Ja nyt tuossa olisi teille ensimmäinen tuommoinen puolijärkevä ohjelma, joka piirtää punaisen pallon teille. Keltaisen pallon. Ja mitäs mun pitäisi nyt tehdä tähän ohjelmakoodiin muutosta? Eli nyt se ensimmäinen tapa ohjelmointia ja oppia on se, että meillä on olemassa olevaa koodia ja me tehdään siihen pieniä muutoksia ja yritetään pohtia, että mitä ne muutokset aiheuttaa. Eli nyt mä haluaisinkin piirtää punaisen pallon, niin mikä olisi se mun asia, mitä mun pitäisi tehdä, että mä saisin tämän ohjelman muutettua, että se piirtää punaisen pallon. Heittäkää sinne joku vastaus. No, joku voisi ehdottaa, että laitetaan tuohon vaikka red ja sitten ajetaan tämä ja katsotaan mitä käy. No, siinähän käy huonosti, eli taas tuli compile error, mikä tuo compiler on, siitä hetken päästä lisää. Eli tuli kääntäjävirhe, rivillä 10, sarakkeessa 29, eli täällä sanotaan, että tuo väri niminen luokka ei sisällä määritystä punaiselle. No, miten se niin tyhmä, että siellä ei punaiselle määritystä? No, tuona vastattiinkin, että sinne pitää kirjoittaa isolla kirjaimella se. Eli isolla ja pienillä kirjaimella on eroa. Eli siihen, kun saa sen isolla kirjoitettua, niin sitten se toimii ja piirtää meille punaisen pallon. Ja tämä on tavallaan tämä ensimmäinen tapa lähestyä ohjelmointia, että teillä on toimiva ohjelma ja teette siihen pieniä muutoksia ja opitte ymmärtämään, että mikä sana sillä tarkoittaa mitäkin. No sitten Timissä yksi ominaisuus, mitä ei ole kirjoissa. Eli tämähän ei ihan oikeasti ole toimiva ohjelma, vaan siihen kuuluu paljon muutakin siihen toimivaan ohjelmaan. Ja sen takia täällä on tämmöinen linkki, että näytä koko koodi, joka näyttää sen, että mitä kaikkea siinä oikeasti pitää olla mukana siinä ohjelmassa. Eli niin kuin siinä meidän ensimmäisessä, missä raahailtiin, niin siinä C-sarp-ohjelmassa pitää olla mukana aina tämmöinen loitsu kuin public class ja jotakin. Eli nämä siellä on pakko olla, tehtiin me mitä tahansa. Ja tämmöisessä NSJPL-ohjelmassa, niin kuin tämä on, niin toi on se loitsujen määrä, mitä siihen pitää joka tapauksessa kirjoittaa. Ja jos se tulee joka ohjelmaan, niin sitä on oikeastaan turha näyttää siihen aina kiusan vuoksi. Ja sen takia me voidaan tehdä tällä Timissä, että näytetään vaan se oleellisin asia. Kirjoissa tapellaan monesti niin kuin sen päätöksen kanssa, että näyttäisikö vaan tämän oleellisen asian, jolloin ihminen ei tiedä, mihin kohti se tulee, vai kirjoittaisiko siihen tämän kaiken näköiselle,
jolloin taas sitten siinä on niin kuin ylimääräistä riesaa ja se oleellinen asia piiloutuu sen ylimääräisen taakse. Eli tuossa voitte vaihtaa siitä. Sitten jos olette tehnyt tänne muutoksia, niin teillä on tämä alustan linkki, mikä sitten pistää sen alkuvaiheeseen. Sitten tämä editoritimmissä voi olla tämmöinen, missä on värikoodausta, rivinumerot, tai sitten se voi tuossa tavallisesta olla ihan tämmöinen tavallinen HTML-laatikko, missä ei ole mitään älyä. Ja iPadissa joutuu monesti käyttämään tätä tavallista, että se iPad ei tykkää tästä fiksummasta editorista. Ja sitten jos tämän haluatte laittaa tuonne Visual Studioon aikana, niin tuosta copy-linkistä saatte sen clipboardiin sillä tavalla, että se menee sitten näppärästi copy-pastella sinne Visual Studioon. No sitten tuossa on toinen samanlainen asia, tuommoinen kuin VPython, mikä on yhden amerikkalaisen professorin tekemä tämmöinen netissä toimiva kieli, millä saatte 3D-grafiikkaa niin kuin muutamalla rivillä, että voitte siinä kokeilla kanssa vaihtaa värejä ja noiden sijainteja ja laittaa vähän uusia tavaroita sinne ja pääteohjaukset ja pitää tehdä sitä lumiukkoa, meillä on silmät. Mitä ohjelmointi on ja mitä varten me tehdään ohjelmointia? No Suomessa tämä ohjelmointi aika hienosti alkaa sanalla ohje. Eli ohjelmointi on vain antaa ohjeita. Miksi me tehdään ohjelmointia, niin tänä päivänä me ei oikeastaan voi tehdä juuri mitään ilman, ettei meillä olisi ohjelmaa. Jopa mun maantie polkupyörässä on ohjelmia, koska mulla on sinne polkupyörämittari, mikä on kanssa aika ohjelmoitu asia. Mun rannekello on melkoinen ohjelmakasa. Se mun rannekello on kovempi kuin se kone, mikä meillä oli silloin 1980, kun mä ensimmäisen kerran ohjelmoin yliopistolla, niin siinä on enempi tehoa ymmärtääkseni se mun rannekellossa kuin sen aikaisessa koneessa. Tulevaisuudessa ette liene saane sukkia, ettei sen sukassa ole prosessoria, joka kertoo, että onko siellä jalalla hyvä olla siellä sukassa. Eli nykymaailmassa on vaikea tehdä mitään ilman, että siinä ei tuotetta ilman, että siinä ei tarvitse törmäisi johonkin ohjelmatuotteeseen. Mutta vaikka me puhutaan tietokoneesta, niin teidän on niitä asioita ajateltava sen kynän ja paperin kanssa. No, tyypillinen tuommoinen esimerkki ohjeesta voisi olla vaikka, että miten tehdään sokerikakku. Eli se voisi olla sillä tavalla, että homma tämmöiset aineet. Tämä vastaisi aika pitkälle nyt tietokoneessa muistia. Eli tietokoneen muisti olisi järkätty tämmöiset asiat. No sitten me tarvitaan algoritmi, miten näistä aineista saadaan jotakin aikaiseksi. Eli ensin vatkataan sokeria ja munia ja sitten sekoitetaan jauhoja ja niin edespäin ja sitten sekoitetaan ne keskenään ja sitten pistetään ne paistumaan. Eli tässä meillä on nyt ohjeet, eli algoritmi jonkun asian tekemiseksi. Sitten tällä algoritmilla voi olla erilaista tarkkuustasoa, eli jos ei ole ikinä nähnytkään uunia eikä tehnyt mitään, niin pelkästään tämä paista 45 minuuttia on niin kuin ylivoimainen tehtävä. Eli jotta tässä niin kuin semmoinen, joka ei ikinä mitään tehnyt kakkujen kanssa, osaisi tehdä, niin tämä pitäisi kirjoittaa paljon tarkemmalla tavalla. Mutta oleellista on se, että me tarvitaan joku kieli, millä me ilmaistaan tuo asia jollakin, joka tekee sen. Ja tietokone koostuu prosessorista ja muistista. Ja prosessori on siellä mikropiireillä tehty osa, jonka toiminta karkeasti yksinkertaistuna on se, että semmoinen, että se hakee seuraavan muistin, seuraavan käskyn muistista ja lähtee sitä tekemään. Eli tässä kakkutapauksessa tarkoittaa sitä, että nyt se kokki olisi ensiksi se prosessori ja se olisi ensiksi siinä tilassa, että se on suorittamassa vaihetta 1. Sen ohjelmalaskuri eli instruction pointer olisi arvossa 1 ja sitten se lähtee lukemaan täältä tätä ohjetta 1 ja suorittaa sen. Ja sitten kun se on suorittanut sen, niin se siirtyy seuraavaan kohtaan, se instruction pointer, eli mikä ohje me seuraavaksi sitä suoritetaan. Ja sitä se tekee maailman tappia, siis se prosessori. Se ei tee mitään muuta, kun se hakee käskyn, suorittaa sen ja hakee seuraavan käskyn. Ja tätä varten me tarvitaan kieli, millä me sille prosessorille sanotaan, että nyt pitäisi tehdä tämmöistä asiaa. Ja se kieli on monesti tämän näköistä. Mutta koska tämän näköinen on mahdotonta ymmärtää, niin se monesti lyhennetään sitten tämmöiseksi heksadesimaalimuodoksi, katsotaan tulevaisuudessa sitä, että miten tämä bittijono tulkitaan tuommoiseksi. Ja jotta ihminen ymmärtäisi sen paremmin,
niin meillä voi olla sille ihmiselle semmoinen yksikäsitteinen kuvaus, että tämmöinen bittimömmö tarkoittaa tämmöistä prosessorin komentoa, että siirrän vaikkapa luku 62 heksalukuna BL-nimiseen rekisteriin. Ja aluksi ohjelmointi oli sitä, että ihmiset kirjoitti näitä, se käännettiin sen koneen ymmärtämään tämmöiseen muotoon, tai itse asiassa nämä bittijonoiksi. Ja sitten kun se on ne koneen muistiin saatu, niin sitten prosessori lähtee paukuttamaan sieltä tällä tavalla noita suorituksia. Mutta tämä on aika työlästä kirjoittaa tämmöistä, ja sen takia siihen on kehitetty korkeamman tason kieliä, lukematon määrä, tunnetuin ehkä sieltä 70-luvulta tämmöinen käännettävä kieli on C-kieli, jolla esimerkiksi yhteenlasku sanottaisiin näin, että laitetaan A-muistipatkaa jotakin ja B-muistipatkaa jotakin ja C-muistipatkaa noiden summa. Sitten se tietysti jatkuu sillä, että se pitäisi vielä tulostaa, mikä on sitten oma lukunsa sinänsä. Ja nytten tämä pitäisi kääntää sillä C-kääntäjällä sitten sen koneen ymmärtämään muotoon. No, me voitaisiin demota tätä samaa asiaa, että meillä oli sillä esidemotehtävissä tämmöinen pikkuinen robotti. Jos me haluttaisiin tätä robotista tehdä semmoinen, että tämä robotti osaa muutaman hassun käskyn, ja sen pitäisi laskea nuo kaksi lukua yhteen, niin tämä meidän ohje tälle robotille voisi sen robotin konekielellä olla se, että luehan sieltä yksi inputti, eli kun painaa steppiä, se robotti suorittaa tuon ensimmäisen askeleen, sitten se kopioi sen tuonne nollamuistipaikkaan, sitten se suorittaa toisen inputin, eli ottaa käteen sieltä se hihnalla seuraavan luvun, lisää sen siihen tuon nollamuistipaikassa olevan 15, nyt sillä on kädessä 38, ja nyt kun se viskaa se robotti tuonne output-hihnalle sen, niin silloin se on laskenut se yhteen. Eli tässä meillä olisi esimerkki, että tämä robotti osaa nämä ainoat käskyt, mutta silti tällä robotilla voi tehdä melkein kaikki maailman asiat, vaikka se osaa noin vähän käskyjä. Mutta pitkä niistä tulee sanottaessa. Nytten, jos me haluttaisiin meidän robotille tehdä sellainen kääntäjä, että me saataisiin kirjoittaa tämmöistä vähän fiksumman näköistä kieltä sinne, niin nyt me tarvittaisiin semmoinen kääntäjä, joka kääntää tämmöiset lauseet semmoiseksi, että se laittaa tuon 15 ja 23 tuonne input-hihnalle odottamaan. Ja sitten tuossa yhteenlaskun kohdalla se kääntää sinne nämä käskyt, että se yksi kopioidaan nollaa ja sitten siihen lisätään se nollapaikka ja sitten se laitetaan tuonne ulospaikkaan. Ja me voitaisiin tehdä semmoinen C-kielen kääntäjä, että tätä koodia vastaten tulisi meidän robotille tämmöinen koodi. No sitten se konekieli olisi sitä, että jos me numeroidaan nämä meidän käskyt, vaikka että 00 input, niin sitä todellista konekieltä tälle robotille olisi nyt tuommoinen. Eli 00 on se input ja 04 on sitten, että kopioi muistipaikkaa 00, sitten input ja lisää muistipaikan 0 arvo siihen ja sitten laita se tulos output-hihnalle. Eli tämä on se tavoite, mitä me ohjelmoilla halutaan, että meillä on joku kieli, mitä ihmisen on helppo kirjoittaa. Tuossa oli äsken esimerkkinä se C-kieli. Ja sitten meillä on kääntäjä, joka kääntää sitä sen kyseisen suorittavan yksikön konekieltä. Ja sitten me pistetään se suorittava yksikkö tekemään tätä konekieltä tässä. Ja nytten voitte kirjoittaa tuossa tuon toisen version tuolla robotin konekielellä. Sitten tuossa puhutaan tavukielestä ja poristellaan sitä jypeliä. Ja tuolta näette 603 erilaista kieltä, kun käytte katsomassa, ehkä niitä oikeasti on paljon. Meidän ensimmäinen C-ohjelma, joka tulostaisi Hello World, niin meillä olikin äsken se tuossa, niin se olisi tämän näköinen, ja te voitte tässä ajaa, ja te voitte muutella sitä tulostamaan jotain toista asiaa. Ja nyt se, mihin meidän nyt pitäisi päästä sitten tällä viikolla, niin on se, että me osataan sitä samaa asiaa tehdä siinä meidän omassa koneessa. Eli nyt Tim tekee ne kaikki vaiheet, mitä meidän tarvitsisi tehdä, mutta tavoite olisi, että me osataan tehdä ne siinä meidän omassa koneessa ja siksi meidän pitäisi asentaa sinne se joku C-sharp-kääntäjä sinne meidän koneeseen. Se oli yksi osa niitä teidän esitehtäviä, eli menkään tekemään niitä asennuksia. Ja sitten mä huomenna aloitan siitä, että miten me kirjoitetaan tämmöinen ohjelma meidän tietokoneella, miten me käännetään sen meidän ohjelma tietokoneella ja miten me ajetaan se ohjelma meidän tietokoneella. Kysymyksiä? Sori, meni pari minuuttia pitkäksi.
pistän tuon nauhoituksen pois, niin voitte kysellä sitten